Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, глядачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». У нас сьогодні резонансна тема, на жаль, болісна. Ось бачите, в часі війни у нас здебільшого такі дуже і дуже копіткі теми. Але сьогодні ми про війну не будемо говорити. Але, тим не менше, тема, яка дотична до того, що і в часі війни ми змушені все ж таки доторкатися, на жаль, вічних тем, які чомусь не вирішуються в нашій державі, причому різними президентами, різними урядами. Чому це відбувається сьогодні, будемо говорити з нашими гостями. І тема піде про храм Святого Миколая. Іваницький Сергій, дуже радий вітати наших сьогоднішніх гостей, власне, настоятеля храму Святого Миколая, отця Павла Вишковського, та представника опікунської ради відродження Київського храму Святого Миколая, юриста Володимира Тарасюка. Слава Ісусу Христу!
Мікі, слава!
Ну що ж, дорогі слухачі, це програма, вона обов'язково у нас і на Ютубі з'явиться в записі, але зараз ви можете споглядати все наживо, так, тому от бачити картинку завжди дуже-дуже добре. Тому запрошуємо вас, можливо, якісь питання ставити, чи мені приватно в месенджер, чи просто на стіну нашого Фейсбуку. Тобто запрошуємо вас активно коментувати те, що ви бачите і чуєте. Отже, ну, давайте з вас почнемо. Так, ця тема, як я вже сказав, на жаль, от 32 роки актуальна, храм не повертають. Причому я пам'ятаю своє інтерв'ю ще з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Я його запитував про реституцію церковного майна. І він сказав, що він, як тільки Україна стала незалежною, власноруч підписав указ про повернення всього майна церквам, в тому числі Римо-католицької церкви. Каже, і в перші 2-3 роки було повернуто 85% того майна. Як я бачу, що указ президента було підписано, але, власне, не у всіх ситуаціях виконано. А чому так? Хіба, ну, укази президента це не є вищим правом, так, яке мають, ну, всі виконувати?
Ми ще, на жаль, дуже міцно перебуваємо в пострадянському просторі. Менталітет нас, наших людей, а в першу чергу багатьох, хто займає якісь уряди, державні уряди, це такий менталітет дуже, дуже сумний. Тобто не повертати. Мені зараз пригадується, ось коли ви говорили, день перед 1 червня, це був останній день місяця травня, чи це було 30-те чи 31-те минулого року, тому що 1 червня влада зобов'язалася повернути нам костел. І це була зустріч і з представниками будинку органної музики, і з представниками Міністерства культури, тому що саме це міністерство зобов'язалося. І ми якраз з великим очікуванням, тому що на 1 червня були запрошені гості, прийшло багато людей, і це було день перед, коли само міністерство нам об'явило, що не буде дотримана в черговий раз обіцянка. І це заявили з таким ентузіазмом, такою радістю, щоб показати, що знову і знову. Тобто я не можу інакше пояснити це, як впертість, закоренілість. Ми знаємо, що в духовному значенні є тривання в гріху, тривання в закоренілості. Наслідки цього ми зараз переживаємо дуже болісно, також і війна, тому що хтось триває в цьому закоріненні не бажання миру, а здобувати нашу землю, і через це гине дуже багато людей, дуже багато молодих осіб через війну. То так само це є зараз, через впродовж 30 років одного року. Парафія зробила все, щоб допомогти владі повернути храм його власникам. Храм, який зараз називається національною пам'яткою архітектури, а виглядає дуже в поганому стані, по суті є національною руїною. Як виглядає костел Святого Миколая, так, на жаль, і багато, багато чого виглядає, але теж виглядає багато людей, так теж всередині. Пусто, без Бога, горілі. І, на жаль, це багато з тих, котрі також при владі.
Угу. Ну, тоді звернусь зараз до пана юриста, пана Володимира. От обмалюйте нам, знаєте, як, тільки як трьохрічним, без всіх цих дуже важких, можливо, юридичних таких підводних рифів. Як ситуація виглядає для вас, юриста, яка основна важкість і чому, власне, ну, наскільки ми знаємо, вже скільки багато обіцянок повернути храм, а чому вони не доходять до втілення? Так, з точки зору юриспруденції, розкажіть нам, будь ласка, про ці нюанси.
Для того, щоб повністю цю тему розкрити, це мало буде навіть одного дня. У нас, тим більше зараз, наш слухач і споживачі інформації, у них переважає таке кліпове сприйняття всього, тобто прочитали заголовок, прочитали коротку анотацію і вирішили, що розібралися так в ситуації.
Тік-ток таке
мислення. Ось я буду намагатися пояснити, чому. З відповіді на ваше перше питання, що Кравчук підписав указ, щоб все повернули.
Так.
А ви його запитали, коли ж буде прийнято закон про реституцію. Оце і є відповідь на... Тому що сама свідомість влади, як сказав отець Павло, вона як була у РСРівської, ще совєтської такою, та такою вона і залишилася. Тому що ви його запитали про закон про реституцію, а він вам відповів, сказав, що я вже указ видав. Інститут президентства – це орган виконавчої влади у нас в країні. Законодавчий орган у нас – Верховна Рада. Як було, так і залишилося. Укази президента не виконуються з багатьох обґрунтованих, в тому числі, причин. Наприклад, костел Святого Миколая – ключова проблема. Перше, як держава Україна набула право власності на костел? Яким шляхом? Історія костелу нам чітко вказує про те, що він був збудований і освячений в Російській імперії. Тобто наша парафія Святого Миколая, наші попередники нашої парафії Святого Миколая, тому що ми, відповідно до церковного права, відповідно до всіх традицій ще римського права, ми є правонаступниками парафії, яка збудувала костел. В Російській імперії, за законами Російської імперії, ми набули право власності на костел, на ту, яка зараз називає, на ту будівлю, яка зараз називається музичною школою, і відповідно на всю земельну ділянку під костелами, під музичною школою і значно більше. Після цього було більшовицьке повстання. В Україну прийшли вже ці банди більшовиків, які пограбували, ми знаємо добре, що це доконаний факт, що були пограбовані всі релігійні культові споруди з метою вивезення цінностей і в подальшого використання цих споруд під планетарії, кінотеатри, будинки органних музик, будинки так званої культури і так далі. Якщо подивимося старі ще радянські листівки, то ми можемо спокійно переконатися, що сама архітектура і виконання більшості так званих культурних оцих всіх об'єктів культурного, як вони кажуть, культ бита, да, як воно там називалося в Радянському Союзі, вони всі мають елементи архітектури культових споруд. Сінагоги, кірхи, церкви, костели, каплички. Це все використовувалося грубо з метою приниження гідності церкви, приниження гідності вірян. Священники були вбиті, розстріляні. Фактично наше майно було, як сучасною мовою, як ми кажемо, у нас його рейдернули. Да, якщо так буде людям зрозуміліше. Більшовики легалізували право грабувати приватну людську церковну будь-яку власність. Вони пограбували всіх, вони пограбували все, повідбирали і легалізували все це під назвою націоналізація. Це було дико для тих часів, взагалі для 20-х, для 30-х років це було дико, тому що люди жили, в Києві було в тому числі і Магдебурзьке право. В Києві була вільна торгівля, в Києві вже тоді були і медіатори, і нотаріуси, і третейські суди, і якщо ми говоримо там, ну там лише про Київ, якщо казати. І це була дуже дика історія, коли варвари вірвалися в столицю і почали просто все силою грабувати, вбивати священників, розносити все вщент, винесли наш орган, повиносили всі, які там були, то, що там не встигли врятувати священники, художні культурні цінності, як зараз воно називається, якщо казати юридичною мовою. І використовували храм аби як, але точно не як храм. Однозначно не як дім Божий. Ну і так вони хазяйнували, ми знаємо, до самого розвалу Радянського Союзу. Потім незалежна Україна, яка заявляє себе демократичною державою, яка є демократичною республікою з відповідними гілками влади, законодавча, виконавча, судова влада. Ми декларуємо незалежність усіх гілок влади. І саме головне, що ми заявили тоді і заявляємо протягом 30 років про необхідність подолання наслідків злочинного, дослівно, в указах президента вказано, комуністичного режиму. Тобто, ми усвідомлюємо, що нам треба відділитися від того минулого. Ми заявляємо про те, що попередній режим був злочинним. Ми провели люстрацію. Декомунізація слова, звідки нам стала в медіапросторі з'явилася? Це ж не юристи вигадали. Декомунізація – це у нас, от відкриває шпальта газет, будь ласка. У нас кожен політик, популіст чи не популіст, він кричить про декомунізацію. Одні за, інші проти і так далі. Слово люстрація, звідки з'явилося в нашому лексиконі, в тому числі в медійному просторі, це ж не юристи вигадали там десь в кулуарах якихось кабінетів, інститутів. Злочинний комуністичний режим і так далі, і так далі. Це все, ці всі слова і словосполучення, всі ці заяви прозвучали з уст нашої нової відокремленої від Радянського Союзу нової влади. Здавалося б, прекрасна нагода для того, щоб відновити ту справедливість, тобто права людей, права інститутів, які були порушені, які були споплюжені більшовиками. Кров і смерті тих людей, тих поколінь, вони закликають досі до справедливості. Я наведу, для того, щоб було більш зрозуміло важливість цього питання, я наведу такий приклад. Німеччина після Другої світової війни зробила дві речі. Перше, вони публічно розкаялися в помилках минулого. По-друге, вони виплачували дуже багато років компенсації всім тим народам, які потерпіли від їхнього цього нацистського режиму, цього свавілля і так далі. Факт? Факт. Всім же це відомо, я сподіваюся, що Німеччина виплачувала репарації, в тому числі так, українцям. Всім відомо, це доконаний історичний факт, що Німеччина публічно розкаялася. Тобто вже нащадки, наступні покоління тих представників німецької нації, які вчинили страшні злочини проти людства, проти багатьох європейських і не тільки народів, вони попросили пробачення, вони розкаялися перед усім світом, перед усіма народами. Питання, хто попросив пробачення за безчинство комуністичного режиму? Лідер якої з пострадянських чи не пострадянських держав став перед Богом на коліна і перед усіма схибленими і скривдженими народами і сказав, я прошу пробачення, я розкаюся за дії моїх батьків, моїх дідів, чотирьох поколінь радянського населення, радянських людей, чотири покоління, більше 70 років, відбувалося повне тотальне приниження і знищення людської гідності. Хто попросив? Відбувся такий факт? Мені невідомо. Відповідно, якщо ви не можете визнати, як влада, як представники влади, не можете, а ми знаємо, що шлях комунізму він веде і вів людей до смерті, до погибелі. Тобто, якщо ми відвертаємося від цього комуністичного свавілля і соціалізму, це розворот на 180 градусів. Це повна зміна курсу і напрямку розвитку життя. І зміна життя без покаяння, вона неможлива. Це духовні закони, які не залежать ні від Верховних Рад, ні від того, який буде президент. Гарний, негарний, розумний, нерозумний. Це як закон сіяння і жатви. Що посіяв, те пожав. Віриш ти в це? Не віриш. Атеїсти, буддіст. Немає ніякого значення. Це закони в життя, які встановлені творцем.
Пане Володимире, тут би я хотів запитати у вас, ну, оскільки передусім закони, конституція, ну, це верховенство права. І от з вашої ласки, щоб ми так собі розуміли, тому що ясно, що різні там постанови, укази, це другорядне. Ми маємо в першу чергу орієнтуватися на закон. І коли влада цей закон не виконує, тоді у нас є всі підстави, так би мовити, юридичні, всерйоз ну, судитися з владою на підставі, власне, невиконання цього закону. У нас є якісь важелі, тому що ці моральні категорії духовні, вони дуже важливі, але для юристів, якби, другорядні. От коли у нас є законні підстави, це інша справа. Є у нас реальні посилання на закон, де ми можемо вимагати від влади повернення нам нашого церковного майна? Статті, частини, закони, щось є в цьому?
У нас все є. У нас дуже добре прописані всі закони, всі підзаконні нормативні акти. У нас все прекрасно, але разом з цим дуже погано, тому що у нас низка нормативно-правових актів, вони один одному суперечать. Вони один одного спростовують. І це дуже добре видно, якщо колись у когось буде час і натхнення, я сподіваюся, буде сидіти в архівах, він почитає, він буде дуже сильно здивований, якщо він почитає матеріали нашої судової справи за позовом парафії Святого Миколая до держави, там це все деталізовано. Але щодо, ви в своєму запитанні ви поставили таку тезу, що всі ці духовні, моральні речі, вони є другорядними. Я вам хочу сказати...
Ні, для законодавців,
ні, маю на увазі. Ні, так не може бути. Ну, для наших вони, на жаль, є другорядними.
Прагматизм.
Так не може бути, тому що первинна політика, потім право. Право формують політики. Політики – це ті люди, кому довіряє суспільство. Це ті люди, які мають більшу вагу в суспільстві. Це еліта. Це представники когось, чогось, якихось соціальних груп. І вони переважно не є юристами. Вони формують напрямок, а юристи цей напрямок загортають в закон. Це як курка-яйце. Політологи і юристи між собою в цих дискусіях перебувають вже багато років. Що первинно право чи політика, ось і у нас і вже виникли в тому числі політико-правові школи, у нас вже виникають і так далі. Але тут якраз мова йде про мораль. Тут якраз мова йде про мораль влади, про її совість. Тому що якщо ви заявляєте, що комуністичний режим був злочинним, якщо ви заявляєте публічно, або ви заявляєте, щоб маніпулювати електоратом, давайте визначатися. Тому що якщо ви як влада, ви як політичні партії, ви як політики заявляєте, що комуністичний режим був злочинним, і його наслідки треба подолати, де закон про реституцію, хоча б церковного майна? Навіщо державі?
Закону про реституцію
немає. Немає, да. Немає. Ми ж одна, ми практично єдина на сьогоднішній день східноєвропейська держава, яка була за совєтщиною дуже багато років, 90, там, 73 роки, да? А цього періоду, на жаль, ну це дуже довгий період для того, щоб щось відновлювати, практично неможливо. Тому що вже не зберігається носіїв історичної інституційної пам'яті, розумієте? Одна річ, коли Балтійські країни або там східноєвропейські, вони там були 40 років. А 73 роки – це вже дуже багато. Це вже 3-4 покоління. Так ось, якщо ти кажеш, що ти проти минулого, то де закон про реституцію? Чому? Ви ж користуєтесь зараз церковним майном? Тобто ви визнаєте, ви усвідомлюєте, що в нас його вкрали, як у нас, що в церкві його вкрали, що ви ним, але ви законно володієте вкраденим? Ну, розумієте? Це прості речі. Але це все може зрушитися з мертвої точки тільки тоді, коли саме суспільство усвідомить оцю біду. Коли саме суспільство усвідомить, що це велика духовна, перш за все, проблема. Що для того, якщо ти хочеш позбутися чогось старого, неможливо нове вино, розумієте, в старі міхи заливати.
Отже, до вас тоді запитання, тому що знову терміни, в які обіцяла влада вже нарешті передати храм, вони не ввійшли. Так, і я би попросив вас так охарактеризувати свої, так би мовити, відчуття і післясмак, після спілкування з владою за ось цей рік війни щодо повернення, власне, і їх аргументацію, чому цього не стається, так, ну, наскільки вони уникають діалогу, наскільки те, що вони говорять, воно, ну, якби входить в якусь певну логіку війни, не знаю, можливо, не на часі для них, не знаю. Що ви відчуваєте, коли з ними спілкуєтесь, наскільки цей діалог, він є частий, і що, власне, вони обіцяють вже надалі? Чи вони збираються взагалі вирішувати в осяжному майбутньому це питання, чи є якісь терміни вирішення питання повернення храму Святого Миколая?
Дякую, пане Сергію, за питання. Через 10 днів буде рівно рік, як я є настоятелем парафії Святого Миколая. І за цей менше року від парафії з моїм підписом було направлено до різних інституцій владних. Це до президента України, це до Кабінету міністрів України, найбільше це до Міністерства культури і інформаційної політики України. 100 листів за 11,5 місяців. Тобто діалог є.
І лише від вас.
Лише так? Від нас, лише від парафій і різних листів. Відповіді вертаються однакові. Ось я сьогодні дуже радий з присутності пана Володимира, як представника опікунської ради, яка теж була покликана впродовж цього року. Це відомі, це мудрі люди, зрештою ми це відразу бачимо. Це представники і лідери суспільства, які складаються на опікунську раду. 27 осіб, таких як Володимир, він зрештою теж і викладач, кандидат наук. Є теж і професори в опікунській раді, є відомі люди. Отже, є від опікунської ради кілька звернень. Відповіді одні. Просто це не бажання виконувати. Тому що якби я став до війни настоятелем, ще в січні, якби влада мала цей намір, вона вже б давно це зробила. Було 30 років можливостей. Отже, це небажання, це іноді однакові відповіді, вклеєні з попередніх листів, які впродовж 30 років. Якщо раніше перешкодами було орган, який не можна було перенести, Бог дав знак, і то такий знак для всіх, що нічого не згоріло, крім органу. Ні дерев'яний вівтар, ні амвон, ні статуї. Це був величезний знак. Навіть ікона Божої Матері Остробрамської, яка була на органі, зараз, коли ми її відреставровували, то реставратор був в шоці, тому що сплав на полотні від труб металевих, тобто ікона полотняна, яка такого віку, як костел, 120 років давності, вона затримала навіть на собі вогонь. Більшого знаку не було. Якщо раніше у відповідях перешкодою був орган, то зараз ці ж самі відповіді, де перешкодою є посилання на війну. Щодо строків, немає цих строків, але ніяких вказаних, що щодо відповідей, які приходять надісланий, чи на ім'я опікунської ради, чи на ім'я парафії, чи на ім'я навіть єпископа і багатьох інших осіб. Але я б сказав, що так як війна, чим довше війна в Україні буде, тим це є на некористь для сімей, які розділені, тому що частина є за кордоном, для нашого суспільства, то що кожного дня гине безліч. Так само зволікання з непередачею костелу, невиконання обіцянок, до яких зобов'язалася влада, це також на некористь всіх, на некористь цілої України. Тому я щиро сподіваюся, що це останній рік, 2023, коли костел є в такому стані, і коли костел ще не є переданий праві, що наша влада зробить все можливе в цьому році, щоб костел було передано парафії юридично.
А що в цих відповідях, якщо узагальнити?
Це вже більше до юриста нашого питання.
Пане Володимире, що вони відповідають? Тобто отець шокував, що 100 листів за рік – це дуже багато. Да? Це по 3 листа на місяць.
Було виходить. Питання про діалог. Діалог є з нашої сторони.
Да. А в цих відповідях про що йдеться? Якесь, не знаю, філософське обґрунтування, що вони не хочуть повертати, чи якесь правове?
У всіх чиновників вже давно напрацьовано ще старих часів, ще з тої УРСР. Є свій стиль комунікації і спілкування з тим, над ким вони панують. І в цих листах, в тому числі, доволі добре прослідковується саме ось така панівна політика по відношенню до тих, хто звертається. Вони ніколи не дають прямої відповіді. От ти їх запитуєш, коли, або які є перешкоди, щоб, тобто ти формулюєш відповідь.
Але ж вони пишуть на підставі такого-то закону, від
навіщо?
Такого-то...
Ні, вони такого, пишуть, вони... звісно, вони вас пишуть про те, про що ви їх не запитуєте. Вони завжди відповідають те, що ви їх не запитуєте. Вони в своїх відповідях і в своїх формулюваннях, в їх відповіді і формулюванні, сама суть того, що ви запитали, вона може містити це з двох аркушів, там одне чи два речення. Може бути просто згадка про ваш лист. На початку, що у відповідь на ваш лист від такого-то номер, такого-то там, від такого-то відділу, те-те-те, то й отримав, то-та-та-та-та, а далі пішла муть. Це смішно звучить, але в одній з розвинутих країн, відомих, в Новій Зеландії, минулого року прийняли закон, який зобов'язує чиновників відповідати людям зрозумілою мовою. Тобто це не тільки наша проблема. Я просто кажу, що це загальна проблема. У чиновників є своя пташина мова. У них отакий от стиль комунікації. Через це очікувати, що або працювати з їхніми відповідями, вони ж унеможливлюють одразу весь цей процес, тому що там нічого не йдеться про те, про що ви їх запитуєте. І їм байдуже, власне, ваша реакція. Тобто те, що ви представник суспільства, те, що ви представник церкви, те, що ви представляєте якусь громаду, опікунську раду, це байдуже. Просто байдуже і все. І, ну, якщо це не так, то хай той перший кине в мене камінець. Ну, якщо це не так, то приведіть тоді, можливо, хтось може привести якісь там інші контраргументи, хтось може сказати, що влада реально служить, допомагає, рятує чи просто панує. Оцей стиль того, чому ми кажемо про УРСР, чому ми кажемо, що свідомість нашої влади і частини, переважної частини нашого суспільства ще досі залишається совєтською, тому що панувати для того, щоб узаконити користування награбованим. Реституцію, закон про реституцію, власне, чому не приймають? Ну от навіщо державі, яка написала в Конституції, я звертаю увагу, ми Конституцію не прийняли одразу після того, як оголосили про незалежність. Да. Пройшли роки.
5 років.
Так, роки пройшли, поки ми прийняли Конституцію. Тобто у нас був час дуже виважено подумати, обґрунтувати і прийняти мудру Конституцію. Що ми написали в Конституції? Що держава відокремлена від церкви. Держава не має нічого спільного з церквою. В нас немає навіть тих законів, які є там в окремих європейських країнах, у Франції, да, де держава опікується Нотр-Дам-де-Парі, але основним користувачем і власником цього є власне церква. Ну, тому що вони розуміють, що якщо це костел, то це дім Божий. А якщо це дім Божий, то для кого він, крім як Божих дітей? Ну, якщо це, ну, не гарне порівняння, да, якщо це шпаківня, ну, хто в ній буде жити, крім як шпак? І так само і церква. Це храм Божий, збудований для поклоніння Богу, для служіння людям, для порятунку людських душ, для проповіді Євангелія. Ну, точно ми його не будували як склад. І точно наша українська влада знає, що більшовики у нас його вкрали ціною життя священників. Вони вчинили злочин, у нас відібрали, нас пограбували. І ми просимо просто про відновлення справедливості. Це ж ні для кого не є секретом, не потребує жодного доведення чи до якогось доказування, не потребує жодних експертиз довести те, що храм збудували саме римо-католики парафії Святого Миколая. Ніхто не претендує на цей храм, крім нас. Якщо у православних і греко-католиків є спори щодо окремих храмів на Західній Україні там і так далі, то тут немає.
А з будинком національної органної музики, як справа, як
діло? А в тому і проблема. Чому Кравчук видав указ про те, щоб повернути все це церковне майно, а костел не повернули? Тому що там був будинок органної камерної музики, і він у відповідь Кабінету міністрів написав: «Дайте нам нове приміщення, і ми залишаємо».
Ну, здається, їм давали неодноразово.
Неодноразово так. Давали, і зараз останні, вибачте, якщо втручаюся, останній момент, вже розпочався процес перенесення їх до Жовтневого палацу, що в центрі Києва, на Хрещатику. Тобто це дуже така добра нагода. Дивіться, як вони скористали. Довівся храм до ручки, тому що дуже знищений. Згорілий, але зато зараз місце буде в самому центрі Києва, на Хрещатику. І зараз вже півтора року немає ніяких концертів, тому що орган згорів, ніякого прив'язання до костелу вони не мають. Чому ж постійно це ще далі будинок органної музики. Чому не можна вже давно передати парафії? Цей храм вже б зараз не виглядав так, якби вже навіть півтора року тому був переданий. Я говорю навіть і про реставраційні роботи, на які суспільство збирало 21 мільйон з половиною. Що там було зроблено за цей 21 мільйон? Покласти тільки дошку на підлогу, яку потім залили, і повішати сітку з тряпками на стелі. Якби ці кошти мала церква, вони б давно були не розкрадені, а викрадені. Я думаю, що одною з проблем неповернення костелу це символ. Символ нашої країни. Символ багатьох людей. Символ того, що досі хтось на ньому наживається. Виділялися кошти 30 років на утримання, і з досліджень знаю, це колосальні суми, де можна було б збудувати декілька будинків органної музики і спокійно все перенести. Не давалося, щоб довести щось до руйнації. Хтось, може, мав плани якогось багатоповерхівки там чи що. Ми не знаємо, який план. Звісно, тільки тут парафія, яка всебічно всіма зусиллями зараз рятує. Тому що літом костел заливався через води з Черепанової гори, під якою стоїть костел на Печерську, і через нові будови, і через побудування бізнес-центру, який є пліч-о-пліч з костелом, побудований всупереч всіляким нормам архітектурним. Ціла вода йшла під костел. Звісно, в 2014-му в листопаді, коли були дощі, робилася гідроізоляція, така псевдогідроізоляція, як протиаварійні роботи робилися, що тільки поклали щось зверху і нічого не було зроблено водовідведення. І ніхто за це не відповідає, розумієте? Крадеться безперервно, постійно, в самому центрі Києва, це ж... І всі закриті очі. Коли суспільство прокинеться? Ми говорили тут, Володимир говорив про справу моралі. Це суттєве щодо нашого суспільства. Ми хочемо жити краще. Потрібно подолати наслідки корупції. Корупція, яка є чутна на кожному кроці. А приклад будівлі костелу це справді дуже великий. Тут кожен, хто піде, голим оком побачить суми, і що було зроблено за ці виділені суми, чи навіть зібрані суспільством. Тому єдина можлива нагода це щоб якнайшвидше повернути костел парафії, щоб його врятувати для України, для суспільства, для майбутнього всіх. Тому що це одна з найкрасивіших будівель Абсолютно. Не тільки Києва, але й України.
Отже, от розкажіть нам, ви щойно згадали суму в 21 мільйон гривень, яке було зібрано, багато авторитетних бізнесменів пожертвували на храм.
Ну і простих людей.
І простих багатьох, людей безліч. Таки, да. Тут же саме, пам'ятаю, Монобанк жертвував, Розетка.
І наші парафіяни також, пошта. І багатьох.
Ну, так. Да, я маю на увазі, от якщо то на слуху ці всі підприємства, які, можливо, навіть і далекі від віри, але тим не менше. Да? А бачимо, що в храмі нічого не зроблено. І звітності про витрачання коштів я не знаходив. Можливо, десь хтось там звітував. А що відомо про долю цих, ну, мінімум 21 мільйона гривень? Да, і що на них було зібрано, зроблено, окрім того, що ви сказали там?
Ну, досі декілька мільйонів ще є на рахунку будинку органної музики. Тобто не все, скажемо.
Ви з ними діалогуєте про ці кошти?
Якщо йдеться про ці кошти, то ці всі кошти були на рахунку Міністерства культури, отже, ми не претендуємо до цих коштів. Єдине, що те, що ми робимо, ми переробляємо то, що вони зробили. Це йдеться про опалення, це йдеться про рятування підлоги, яка заросла грибом, так, тому що закрили вікна, накрили підлогу, обмили стіни І вся ця грязь під ці плити приховали, бо ж треба було привезти всі канали. Після проте реставраційних робіт, завершення реставраційних робіт, привели всі державні головні канали, щоб показати, як все зробилося, то щоб на виду все було гарно. А там гриб так почав і пліснява їсти стіни, які в дуже жахливому стані, і підлогу, і все навколо, електропроводка, яка не дається, і так далі. І все ми мусимо перероблювати. Тобто, ось так є вже дуже багато років, 30 років. Тому, якщо йдеться про цілий цей комітет жертводавців, був створений, я думаю, що це чергове і важливе питання, щоб була відзвітованість, на що пішли гроші. Сьогодні дуже багато чого можна розписати, на жаль. Це теж сумна ситуація. І приклад корупції, про яку я згадав, це не тільки цей один приклад проти аварійних робіт. Це місяць в місяць по відношенню до цієї будівлі. І я прошу Бога, щоб справді довів це до мети, щоб справді Божий дім, Боже, належало Богові. Тому що якщо весь час буде так продовжувати ситуація, а декому, хто користає з цього вже роками, це дуже вигідно, тому що нічого не робиш, а кошти йдуть, летять, то ще може і роками, тільки будівля вже не витримає.
Окей, пане Володимире, до вас запитання. Ну, так, як то кажуть, на невибагливе око, завжди є якісь міжнародні суди, до яких звертаються організації, якщо не діють суди всередині держави. От ви, як досвідчений юрист, скажіть, будь ласка, чи є резон звертатися от в нашій справі до міжнародних якихось судів, не знаю, апеляційних інстанцій, чи після цього наші шанси виростуть на повернення нашого майна? Чи, можливо, ви вже зверталися, і просто я не в курсі до кінця. От цей механізм, цей алгоритм дій, він як в Україні може діяти?
На жаль, я не хочу знову бути носієм песимізму і якогось негативного такого вкрай забарвлення, але я змушений сказати, що у нас немає системи правосуддя в державі, де-факто. В Конституції записано, в законах є. Запитайтеся у громадян, запитайтеся у юридичних осіб, чи можуть вони захистити свої права в Україні належним чином. Те саме питання може задати до іноземних компаній, які сюди інвестували і інвестують мільйони, мільярди доларів, які були рейдернуті, кинуті, повиходили звідси. У нас немає системи правосуддя, у нас є, ти в крайньому випадку можеш отримати судове рішення, тобто це просто папірець, який від імені народу України тобі видається, але виконати ти його, на жаль, вже не зможеш. Система вся була організована так, щоб задовольняти виключно інтереси правлячої верхівки, тобто правлячої номенклатури, бюрократичного апарату і чиновників. І частково ця ситуація триває і досі, начебто наш президент намагається подолати там ці всі якісь речі, але він стикається з такими перешкодами, що є великі сумніви, чи йому вдасться це довести до кінця. Разом з тим, ми, на нашу думку, те, що ми бачимо, що до нього, до Зеленського безпосередньо не доходить інформація, не доходить інформація щодо наших листів і звернень. Тобто ми думаємо, що він про це не знає. Не знаю, тому що він спілкувався і з Папою Римським, він спілкувався і з людьми в Європі, і піднімалося це питання, і від нього люди чують лише позитивні настрої і наміри повернути. Але чиновники, які повинні виконувати волю нашої законодавчої влади, і в тому числі і президента, вони це питання ігнорують, обґрунтовуючи це тими якимись там неймовірними, штучними, дуже страшними якимись перешкодами, повітряними фортецями. Ми не розуміємо, що їм там заважає, ось крім совісті, крім відсутності совісті, але є там певні перешкоди. Через це, та й плюс, знаєте, це соромно. судитися з власною державою. Виявляєте, от яка тоді цінність паспорту громадянина України, коли ти як громадянин змушений судитися з державою, яка повністю контролює судову владу?
Ну, не знаю, це у вас питання, як до юриста, да. Але у нас, за справедливість.
Я хочу, ні, ми за ефективність і за раціональне витрачання часу і ресурсів. У нас Фейсбук – держава. У нас всім рулить, ну, умовний Фейсбук. Да? Через це, з огляду на, там, на ці всі речі, я впевнений, що просто переважна більшість киян і українців, вони не знають правди про Костелло. А хтось думає, що це просто якийсь музей, який збудували совєти. Хтось думає, що це там концертний зал, і він все життя таким був. Люди не знають правди. Люди не знають, що це було збудовано римо-католиками. Можливо, люди не розуміють, що як тільки костел, і не знають, що як тільки ключі 24 лютого, керівництво будинку органної камерної музики, не розуміючи подальшого розвитку подій в Києві, передали ключ від костелу отцю Павлу. І сказали: отче, беріть все, робіть, що хочете. Ми, ну, отак, ну, буквально. І з тих пір костел став духовним волонтерським центром для киян. Він як мурашник зажив. І з тих пір, як костел перейшов, як ключі були передані парафії, він жодного дня не був зачиненим. Тобто навпаки, якщо хтось переживає, що як тільки церква, як церкві повернуть костел, то це стане якась там закрита така, знаєте, культова споруда, недоступна для звичайних людей. Ні, любі друзі, кияни, хлопці, дівчата, будь ласка, приходьте. Приходьте на службу, приходьте на катехези, приходьте в храм. І ми зараз потребуємо дуже великої допомоги, в тому числі волонтерів, підключатися, щоб рятувати нашу святиню. Це прекрасна нашого міста. Навіть якщо ви не католики, навіть якщо ви не вірите в Бога, приходьте, допоможіть просто для того, щоб врятувати цю пам'ятку історії, пам'ятку архітектури. Ми зараз своїми силами її вже будемо вже більш активно включатися в сам процес відновлення і ремонту, тому що води, стічні води заливають фундамент. І ви можете прийти особисто переконатися в тому, в якому страшенному стані перебуває костел. Комуністи там збудували туалет в тому костелі. Комуністи на місці вівтаря, це якщо взяти там, щоб було зрозуміло, в тому числі там і євреям, і протестантам, це свята святих. Храму, вони на вівтарі поставили орган. Цей орган врешті-решт згорів, і вівтар звільнився тепер від усієї цієї комуністичної символіки. Ми не проти концертів органної, камерної, духовної музики, але дайте нам можливість відновити храм, погоджуйте з нами ці дати проведення цих концертів, тому що вся ця камерна органна музика, вона написана християнами, вона написана католиками, і ці всі твори прославляють Бога. Бах не написав жодного твору, який не стосується величі нашого Творця. Але ми поставили музику вище того, хто її створив. І ми поставили орган на місці вівтаря, на місці там, де повинен бути Христос. Наші діди, наші батьки це зробили під час цього комуністичного совілля. Це римо-католицький храм, це не концертний зал. Прийдіть, допоможіть, давайте разом збережемо, щоб і наші діти, і ваші онуки, вони могли також ходити, фотографуватися, милуватися, вивчати і історію. Йому 114 років. Ви уявляєте собі, щоб якась радянська хрущовка прожила 114 років? А він пережив більшовиків, Другу світову війну, будівництво метро, будівництво цього офісної будівлі. Він пережив пожежу, він пережив процес гасіння пожежі, коли тони води виливаються на нього.
Отже, ще хотів би вас, знаєте, запитати, бо знаю, що також були контакти і з польським урядом, щоб вони якось допомогли. І зараз у нас безпрецедентна, мені здається, за багато-багато віків дружба з поляками, І наші президенти Зеленський та Дуда, ну, дуже часто на зв'язку, і бачимо, що це дружба не на камеру, а реальна. Так, і поляки нам допомагають перемогти в цій війні, можливо, в відсотковому еквіваленті, як ніхто інший. Маю на увазі з того, що вони можуть, і з того, що вони роблять. Чи є контакти у вас якісь, що кажуть, не знаю, посольство польське, наскільки вони намагаються пробитися до нашого уряду за цей храм? Що можете сказати? З того, що можете
сказати? Я б сказав більше. Це не тільки Польща. Тому що, але якщо мова про Польщу, то був очільник Солідарності, це рух, польський рух, який Качинський. На початку, зараз це Дуда, але однофамілець президента. І він був в нашому костелі і був шокований. Каже, чи цей костел пережив військові дії? Кажу, ні, це костел, пам'ятка архітектури національного значення. Він, в нього були такі великі очі. І він, знаю, що багато інших урядовців також польських зверталися щодо нашого костелу. Відповідь є однозначна. Це український костел, це українські римокатолики. Іноземна держава, яка б не була, це теж і Святий Престол, який звертався з цим запитом. Це теж і Сполучені Штати Америки, це теж Європарламент, але відповідь – це українська пам'ятка і архітектура, українська римокатолицька парафія, і іноземна держава не може якось претендувати чи наказувати. Це один сум. Але, звісно, якщо йдеться про запити, щодо повернення костелу, було дуже багато за кордону, тільки хтось це, на жаль, тримає задля власних інтересів, це на превеликий жаль і на превеликий сум. Але ми віримо, я дуже міцно вірю, що Бог переможе і що костел буде повернутий нам. І ще раз підкреслюю, в цьому році. Амінь.
Угу. Ну що ж, так би мовити, після амінь уже важко щось додати, але тим не менше, давайте як по скриптам, так коротко, до пана юриста і до отця настоятеля парафії Святого Миколая таке. Одне запитання, ну, алгоритм дій на найближчий час, як плануєте діяти, які нові механізми вмикати для повернення храму Миколая Святого? Будь ласка, пане Володимире, з вас почнемо.
Я переконаний, що нам потрібна величезна підтримка суспільства, нам треба донести до людей, до якомога ширшого кола людей, громадян, киян, і католиків, і представників інших парафій, і православних, і протестантів. Нам треба донести правду про це, тому що ця ситуація, вона стосується не лише костелу Святого Миколая. Я взагалі за акцію з вимогою від держави, щоб і Рада Церков, і інші парафії, і церкви стали з вимогою щодо запровадження закону про реституцію. Зараз дуже багато державних інститутів сидить у награбованому більшовиками майні і користується цим. Поверніться людям, відпрацюйте процедуру компенсації, користуйтеся далі, платіть оренду, платіть людям якесь роялті, прийміть це рішення, але ну, не можна далі продовжувати традиції цього більшовицького комунізму. Ну, ми не можемо жити за старими правилами. Ну, це, крім того, що це гріх, так це ще й... Ну, такий, знаєте, суцільний обман. Тобто, усвідомлюючи, що вони, держава ж усвідомлює, що вона, власне, користується награбованим майном. Але вони це зробили законним. І користуватися вони це можуть лише за умовах оцього і панівної політики. Ми пануємо. Ваше мнення нас не інтересує. Розумієте? Колись нам дали таку відповідь, ми там телефонували, ходили на зустрічі, я навіть не пам'ятаю, це при Зеленському чи при Порошенкові і так далі. При цьому кожен з президентів, кожен з очільників офісів, він думає, що він буде вічно. Отак от ти коли з ним спілкуєшся, таке враження, що ти спілкуєшся з Архангелом Міхаїлом. Тобто у нього таке обличчя, вираз обличчя і все таке, що... І знаєте, як вони нас одного разу там... А каже, ті городські сумасшедші поприходили. Ну, тобто ось вам ілюстрація, до розуміння оцієї проблеми. І плюс вони чомусь в цьому вбачають якусь страшну конспірологію. Тобто, що ми щось хочемо повернути назад в користування і так далі, але у нас є якась така прихована таємна мета, яку вони вже вони не можуть її розігнати, але от між ними от вона культивується, знаєте, в якісь такі настрої, що це щось таке страшне, щось конспірологічне, що ми хочемо чимось заволодіти. Розумієте? Не повернути своє і відновити справедливість. А це подається так суспільству, що ми хочемо заволодіти чимось державним, що нам щось треба від держави. Я просто в кінці хочу нагадати, держава не будувала цей костел. Держава відокремлена від церкви. Держава, яка відокремила себе від церкви, не може володіти церковним майном. В іншому випадку, поясніть тоді, шановні наші очільники держави, влади, навіщо вам костел?
Отже,
Ісус сказав, просіть, дасться вам, стукайте і відчинять. І так воно буде. Ми надалі будемо продовжувати те, що робить, тому що бездіяльність і байдужість влади мене особисто мотивує не до опускання рук, тільки навпаки до ще більшої ревності. Тому що я не стою за своє. Це Божий дім, який це боротьба не за костел, це боротьба за конкретну людину, котра проходить біля храму. Коли ми відкрили костел, за півдня іноді приходить 60 осіб. Просто заходять. Перший раз заламані життям, тому що зараз війна, вже в нервах, в сльозах, з посилкою. Недавно я зустрів молоду жінку, яка несла на пошту посилку з підписом на Бахмут, мабуть, до свого чоловіка. Перемога у цій справі – це перемога України в усьому. І я надіюся, що костел ще раз, черговий раз – буде повернутий цього року, що наша влада відважиться на цей крок, подолати корупцію, бандитизм, і храм буде повернутий, і дай Боже так.
Дуже ямко ви сказали, що перемога в цій справі – це перемога у всьому. Прекрасне закінчення, дуже оптимістичне, дай Бог, щоб воно справдилось вже в цьому році. Я дуже вдячний вам за цей ефір від імені всіх наших слухачів. З нами були настоятель парафії Святого Миколая в місті Києві отець Павло Вишковський та представник опікунської ради відродження Київського храму Святого Миколая, юрист Володимир Тарасюк, ведучий Венецький Сергій. Дякую.
Дякую.
Дякуємо вам. Слава навіки Богу.